Əlbatınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-di. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdən. İndoneziyanın hakim dairələri bu günlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təksib edib. İraq hökuməti Səddam Hüseynin idamının mobil telefonla kameraya çəkilməsini araşdırır. Səudiyyə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə bu il həc ziyarətinə 3 milyona yaxın adam gedib. Əfqanistanın keçmiş kralı Məhəmməd Zahir Şah xəstədir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Cənubi Osetiyadakı gürcü kəndlərinə baş çəkib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyanın hakim dairələri bu günlərdə radardan itmiş sərnişin təyyarəsinin tapılması ilə bağlı məlumatı təksib edib. Hələlik təyyarədə olan sərnişin və heyət üzvlərinin taleyi bəlli deyil. Bundan əvvəl təyyarənin tapıldığı, 90 sərnişinin öldüyü, 12 nəfərin isə sağ qaldığı xəbər verilmişdi. İndoneziyanın Adam Air şirkətinə məxsus təyyarə Yavadan Sulavesi adasında uçurmuş. İraq hökuməti Səddam Hüseynin idamının mobil telefona kameraya necə çəkilməsini araşdırır. Bundan başqa hakim dairələr həyatının son dəqiqələrində Səddam Hüseynin təhqir olunması və o arada gedən mübahisəyə aydınlıq gətirmək istəyir. Səddam Hüseyn dekabrın 30-da edam olunub. Sünni müsəlmanlar onun idamına etiraz olaraq ölkədə kütləvi aksiyalar keçirirlər. Bugün Samiri şəhərində yenidən kütləvi nümayiş keçirilib. Sünnilər Səddam Hüseynin şəkilləri və əldə düzəltmə kəfəni ilə birlikdə partlayış nəticəsində dağılmış Şiyə məscidinə yürüş eləyiblər. Amerika hərbçiləri bugün Bağdadda keçirilmiş reyd zamanı 3 nəfərin öldürüldüyünü xəbər verirlər. Onlardan biri Əl-Qaida ilə əlbir olmaqda şübhəli görünən silah alverçisidir. Bugün Bağdadda bomba partlayışı nəticəsində isə 3 dinc sakin ölüb, 7 adamsa yaralanıb. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə 2006-cı ildə İraqda 16 mindən artıq İraqlı ölüb. Təkcə ötən ilin dekabrında İraqda 1900-dən çox dinc sakin ölüb. Həc ziyarətinin sonuncu günü Kəbənin ətrafına 100 minlərlə zəvvar yığışıb. Mərasim zamanı elə bir ciddi insident ölüm halı baş verməyib. Səviyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə bu il həc ziyarətində təxminən 3 milyon adam iştirak edib. Həc ziyarətinə getmiş azərbaycanlı zəvvarlardan biri Əli Əliyev dünyasını dəyişib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akifin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə mərhumu Məkkədə maşın vurub. Əli Əliyev Naxçıvan sakinidir. Hacı Arifin sözlərinə görə o Məkkədə dəfn olunacaq. Əfqanistanın keçmiş kralı Məhəmməd Zahir Şah xəstədir və görüşlər keçirə bilmir. Zahir Şah hazırda yataq şəraitində həkim nəzarətindədir. Zahir Şahın nəvəsi və sözçüsü Mustafa Zahir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində xəstəliyin yaşla bağlı olduğunu deyib. Ümid edirik ki, o yaxşılaşacaq, amma təbii ki, bu yaşda bir gün yaxşı olursan, ertəsi gün yox. Cəmaatı əmin etmək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Mustafa Zahir 92 yaşlı Zahir Şah 2002-ci ildə İtaliyadan mühacirətdən qayıtsa da elə bir səlahiyyəti yoxdur və simvolik olaraq o millətin atası rolunu oynayır. Talibançılar bugün Əfqanistanın Nangarhar əyalətində qasqın uşaqların məktəbini yandırıblar. Çadırlardan olan məktəbi BMT-nin uşaq fondu tikinmiş. Yanığın gecə baş verdiyindən xəsarət alan olmayıb. Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə ötən il Əfqanistanda məktəblərə onlarla hücum olunub, xeyli məktəb isə təhlükəsizlik baxımından bağlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicat bir daha bəyan eləyib ki, onun ölkəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə baxmayaraq nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək. Mahmud Əhməd Nicat televiziya ilə çıxışında Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qüvvəsiz, əsassız adlandırıb.
Milləti əzizə İran!
İran xalqı müqəddəs müdafiə günü İraqla müharibədə olduğu kimi ayıqdır. O indi də birdir və böyük güclə bütün nüvə haqlarını müdafiə edəcək. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicad. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmadığına görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin dekabrında ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. İran parlamenti isə buna cavab olaraq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa yenidən baxılması ilə bağlı qanun qəbul edib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Cənubi Osetiyada Tsinval ətrafındakı gürcü kəndlərinə baş çəkib. Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Saakashvili Tamarasheni kəndində olub, yerli sakinləri yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Prezident həmçinin gürcü-osetin münaqişəsinin dinç yolla həllinə çalışacağını vəd edib. Azərbaycan əsgəri İldəniz Nuriyevin axtarışı davam edir. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komitəsində işçi qrupun rəhbər mavini Eldar Səmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə əsgər İldəniz Nuriyev həqiqətən də hərbi hissədə deyil. Onun Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşdüyü güman edilir. Komitə artıq qırmızı xaç cəmiyyəti ilə əlaqə saxlayaraq İldəniz Nuriyevin yerinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yardım istəyib. Hazırda əsgərin Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşməsi məsələsi araşdırılır. Rusiyanın Regnum Agentliyi İldəniz Nuriyevin dekabrın 31-də axşam Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürüldüyünü xəbər vermişdi. Dekabrın 24-də isə əsgər Samit Məmmədov əsir düşüb və hazırda əsirlikdədir. Yanvarın 3-ü səhər saat 8-də Türkiyənin Kanal D televiziyasının verilişlərinin Azərbaycanda yayımı dayandırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli artıq bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə məlumat verildiyini, ötən həftənin sonu isə Kanal D-nin rəhbərliyinə məktub göndərildiyini deyib. Nüşravan Məhərrəmli deyib ki, yalnız istisna hallarda bir və ya iki xarici kanalın verilişləri ölkədə daxili vasitələrlə yayımlana bilər. Milli Televiziya və Radio Şurasının ötən il dekabrın 28-də qəbul etdiyi qərara əsasən 2007-ci il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D, iyulun 1-dən STV və Rusiyanın ORT və RTR televiziyalarının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırmalıdır. Yanvarın 1-dən İranın bütün web saytları Mədəniyyət Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Fərdə Radiosu xəbər verir ki, Nazirliyin bu qərarı media haqları fəallarının etirazına səbəb olub. Onlar qərara hakimiyyətin internet üzərində nəzarəti gücləndirmək cəhdi kimi baxırlar. Tehrandakı Mətbuat Azadlığını Müdafiə Cəmiyyətinin sözçüsü bu adımı İran Konstitusiyasının pozulması kimi qiymətləndirib. Bunlar bu saatı olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bugünkü verilişimiz.